God dag, god søndag. Jeg skal bare kjøre i gang tingen her. Det er mitt. Jeg er ikke sånn veldig inne i sånn kjerkeår og sånn. Det er ikke min lodd her i livet. Men det vi følger jo, jeg pleier å tale over det som søndagens tekst i sånne tekstrekker. Det synes jeg fint, for da i løpet av et år så har du vært innom ganske mange sentrale ting i Bibelen, og jo kanskje ting som ikke en stopper med sånn ellers. Og i dag er det da altså andre søndagen i åpenbaringstiden. Og hvis ikke jeg misforstått, så har vi som har på en måte de kristne før oss tenkt sånn at når det jul, så får vi pakke opp gaven, Jesus Kristus, og i tid etter jul så ser vi på gaven, hvis du skjønner. Vi liksom ser særlig på hvem er Jesus. Så i tiden og fremover nå våren, så de fleste tekstene hentet for å, på en spesiell måte, selv om hele året handler jo i høyeste grad om det, så er det på en spesiell måte nå tekstene vil vise hvem Jesus er. Og sånn er det jo i dag, at vi skal lese de tre tekstene på en måte som stender for dagen i dag, og så skal vi ikke stoppe med alt, selvfølgelig. Men vi leser, tror jeg, de tekstene. Det en tekst fra 2. Mosebok, fra kapittel 1 og vers 22, det vel siste verset, og så de 10 første versene i kapittel 2. Altså fra 2. Mosebok 1, 22 til 2, 10. Og så er det et utrolig fine vers i Efeserbrevet 1, 7-12. Det leser vi etterpå, og så skal jeg tale da over Markus 1, og egentlig er det 3-11, men jeg tar 1-11, så tenker jeg meg de to første versene. Kjære Jesus, vi er her fortsatt. Takk at vi kan synge om deg, og lovsynge deg, og gi oss hen til deg, stole på deg. Be om at du, Helligånd, er her og snakker til hjertet noe. Amen. Først da, altså fra 2. Mosebok 1, 22. Det er om Moses når han blir født. Da ga farao hele sitt folk dette påbudet. Hver sønn som blir født hos Israel skal dere kaste i Nilen, men døtrene skal dere la leve. Dramatisk. Det var en mann av Levis ett som gikk bort og tok en Levis datter til ekte. Kvinnen ble med barn og fødte en sønn. Da hun så at han var så et fagert barn, skjulte hun ham i 3 måneder. Da hun ikke lenger kunne holde ham skjult, tok hun en kiste av papyrusrør til ham og smurte den med jordbek og tjære. Så la hun gutten i kisten og satte den i sivet ved elvebredden. Hans søster sto et stykke borte for å se hvordan det gikk med ham. Da kom faraos datter ned til elven for å bade, mens pikene hennes gikk fram og tilbake på elvebredden. Da fikk hun se kisten inne i sivet og sendte sin slavepike for å hente den. Da hun åpnet kisten, fikk hun se barnet, og se, det var en liten gutt som lå der og gråt. Hun kjente medunk med gutten og sa, det er ett av hebreernes barn. Da sa guttens søster til faraos datter, skal jeg gå og finne en amme for deg blant de hebreiske kvinnene, så hun kan fostre opp barnet for deg? Faraos datter svarte henne, ja, gå. Så gikk piken og hentet guttens mor. Faraos datter sa til henne, ta denne gutten og foster ham opp for meg. Jeg vil gi deg lønn for det. Kvinnen tok da gutten og fostret han opp. Og gutten vokste opp, og hun gikk til faraos datter med han, og han ble som en sønn for henne. Hun kalte han Moses, for, sa hun, jeg har dratt han opp av vannet. Den andre teksten fra Efeserbrevet 1, og vers 7-12. Her Paulus på sitt beste, skulle jeg si, og det ganske sånn lange, fyldige setninger, men så holder du ikke fast. Det kanskje ikke så fyldige. Jo, det ganske fyldige her også. Han skriver ganske fyldige setninger, så må vi gå tilbake og se hvordan hadde dette begynt igjen. Efeserbrevet 1, 7. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes mysterium, etter sitt frie råd, som han forutfattet hos seg selv, om et frelseshushold i tidens fylde, kolon, og samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. I ham har vi også fått del i arven etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som setter alt i verk etter hans viljes råd, for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. Og så er det da det som er dagens preketekst fra Markus 1, 1-11. Sånn begynner Markus sitt evangelie. Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds sønns evangelium. Som det står skrevet i profetene, «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei.» Det er en røst av en som roper i ørkenen. «Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette.» Slik stod døperen Johannes fram i ørkenlandet og forkynte omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Og hele Judea-landet og alle i Jerusalem dro ut til ham, og de ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Johannes gikk kledd i klær av kamelhår og hadde lærebelt om livet, og maten hans var gresshopp og vill honning. Han forkynte og sa, «Etter meg kommer han som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd.» Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg, og ånden komme ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag.» Og straks drev ånden ham ut i ørkenen. Der i ørkenen var han i 40 dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant de ville dyr, og englene tjente ham. Her er det mange sånn, det er stort spenn her i på en måte i fortellingen, men det er noe veldig sånn sentralt i det. En ting er det med vann og dåp, at Moses var han som var reddet ut av vannet. Og vi leser her om Johannes sin dåp og Jesus som blir døpt. Vi leser også en del om en budbærer som skal bli sendt. Og det vet man at Johannes var en budbærer, han var på en måte den nye Elia. Det var en engel som skulle gå foran. Det vet man at Moses, han fikk det løftet om at en engel skulle gå foran han. Så vi ser her at det egentlig Markus gjør, og det teksten her viser, at Markus viser til det gamle testamentet. Og sier at han som nå kommer, det er, sånn, det er skikkelig rigget ifra oven. Det er timet tilrettelagt. Og det er sånn at når vi sitter særlig nå i ettertid og leser det, så gir det en enorm tillit til Gud. Vi ser han på en måte i praksis, hvordan han er i praksis, hvordan han er med folk flest. Og så kan vi kjenne oss igjen i noen, andre kjenner oss definitivt ikke igjen i, og så på den måten blir vi kjent med Gud. Og bare sånn helt sånn stikkord er lys, vann og ørken, jeg skrevet. At vi leser både om, særlig om vann og ørken, men også lys, vann og ørken er ting som går igjen i Bibelen. Jesus han er lyset, Jesus er livets vann, og Jesus er engelen som går foran i ørkenen. Og da må jeg bare si en ting om ørkenen her. Jeg har strevd litt med å forberede meg, for det er veldig mye jeg skulle kunne ha tatt, men vi skal ikke gjøre det, men vi skal komme inn, vi humper inn litt ting her. Jeg vet ikke hva en ørken er. Altså, jeg forstår meg ikke på ørken, kort og godt, fordi at jeg ikke har vært i en ørken. Jeg har vært i Spanien en gang, det var 32 varmegrader. Og da husker jeg at jeg måtte gå sent. Det lærte jeg andre dagen. Første dagen så gikk jeg for fort, så når jeg kom frem der jeg skulle, så var det sånn 10 minutter å gå, eller 5 minutter å gå, så var jeg gående og svetten rant. Og så lærte jeg da noe, de innfødte der altså, at går sent. Så du kommer til å ta det helt ut. Bruk tid. Vær forsiktig. Dere har tatt i to varmegrader her. Og du måtte drikke noe og ete noe, alt det der. Men altså, ørken er ikke sånn, å, så deilig hadde det vært hvis det var varmt. Altså, ørken er helt forferdelig. Det er helt forferdelig. Altså, ørken er ikke... Det er ikke bra. Sånn at det, og det er et bilde, altså det er ikke bare et bilde, det er jo en realitet, det finnes ørkener. Men det kommer frem en veldig sånn tydelig kontrast når Gud bruker ordet ørken, og setter folket sitt i en ørken. For da viser han oss noe, og som han viste på folket sitt mens de gikk der, at nå skal jeg sette dere på en plass der du ikke forstår at du ikke klarer dere uten meg. Men på den? Sånn at de forstod jo det, at hvis ikke Gud er med nå i løpet av, skal man si, 3 timer, så dør vi. De er på det planet der. Det er med sånn 52 varmegrader, og ikke en skygge hvor du går. Ingen butikker, ingen aircondition, det er bare ørken. Det er ikke mat der, du får ikke en pust i bakken. Og i tillegg kan det være utrygt der på mange måter. Så når vi leser om at folk er i en ørken, så tror jeg at Gud plasserer de der, for å virkelig kunne være der av Gud. De virkelig forstår at alt det som nå skjer heretter, ligger i Guds hender. Og så leder da, vet vi at leder Israelsfolket i 40 år i en ørken, og hver dag, hver morgen, 6 dager i uka, så fikk de mat liggende på bakken. De hadde vann nok, vi snakker om mange 100 000 folk på flukt. Mange 100 000, kanskje 3 millioner. Så det er jo et gigantisk under, som bare... Vare og vare og vare i 40 år. Og derfor er det jo riktig. Bibelen gir ikke lov til å tenke at du også har et liv som ofte er som i en ørken. Du også har dine ting. Jeg håper ikke at alt i livet ditt er som en ørken. Men du også har ting i livet der du blir sett i situasjoner der du vet at hvis ikke Gud griper inn nå, så er du ute med meg. Og på en måte skal man kanskje takke Gud litt for det når vi blir satt i vanskelige situasjoner. For Gud er en Gud som ikke har tenkt å forlate deg. Han har ikke tenkt å la deg i stikken. Han har ikke tenkt å plage deg. Men han har tenkt å sette deg i en sånn situasjon at han kan bli Gud. Derfor må vi av og til takke for vanskelige tider. Derfor må vi kanskje takke noen ganger for det som tilsynelatende ser ut som motgang. For da får Gud sitt folk i kne, sånn at de begynner å rope til han, og forvente av han, og få av han. Men jeg må si noe mer allikevel om ørken. Ørken er stillhet. Ørken er det stedet der Gud virkelig kan tale med deg. Der det ikke er noen andre. Så det er ikke bare trist å være i en ørken, skulle jeg si, når Gud er der. For da kan du og Gud ha med hverandre å gjøre. Og så er det noe som gjør ørkenvandringen litt grei, og det er det at, utenom at det er at Gud leder deg, det er det at du skal jo til en plass. Du er jo på vei til et land som Gud har lovt deg. Sånn var det med Israels folk også. De var jo på vei vekk fra Egypt, som ikke akkurat hadde vært digg, for å si det sånn. Og de var blitt fridd ut derifra, og nå er de på vei til det lovet landet. Så det er jo på en måte et perspektiv som kristne har da, at vi vet at jeg skal ikke ha det sånn som jeg har det nå, alltid, uansett. Jeg er bare på tur her, på vandring her. Jeg skal til et annet sted. Så det er litt sånn, dette her tror jeg må klinge med når vi leser disse teksten. Så jeg skriver her at jeg har undervist et par ganger før her om Markus 1, så jeg skal ikke gjenta meg så mye om det jeg har stoppet med tidligere, men jeg vil understreke opp Bibelens totale samstemthet, hvis det er et uttrykk, går det an å si det? Nå sa jeg det i hvert fall. Altså, det er en samstemthet som er sånn total i Bibelen. Det er sånn, det er bare Gud snakker med ei røst på en måte. Det er så infiltrert, og så finmasker, og så svært, og så det er geografi, og det er arkeologi, og det er historie, og det er politikk, og det er alt mulig på en gang, som Gud bare majestetisk bruker til å plassere sitt ord her på jord. Og derfor er det sånn at når Markus skal fortelle om begynnelsen til Jesu Kristi, Guds sønns evangelium, så går han rett til det gamle testamentet. Som sagt, døperen Johannes er på en måte en ny Elias. Han gikk forresten med sånn samme jakka. De hadde samme jakka, de to, Elias og Johannes antageligvis. Kamelhårskappa. Og så åt han vill honning og gresshopper, var det det? Ja. Det gjør sikkert mye snart her i Norge. Det er blitt så inn å ete sånne ting, jeg har hørt. Og så lever han i ødemarket, og på en måte hele Johannes døper han oser liksom Gamle Testamentet. Og han er jo den siste profeten i den gamle pakt. Ikke sant? Det er han som på en måte teger med seg alt du har for det gamle testamentet, for gamle pakt, og møter på en måte, der møtes han og Jesus da, skulle jeg si. Og så ser vi jo teksten i dag slutter med at Jesus blir ledet ut i ødemarken av den hellige ånd. Ånden leder Jesus Kristus ut i ødemarken, der skal han være 40 dager, for å bli fristet av Satan. Det står rett og slett sånn, og straks drev ånden ham ut i ørkenen. Der i ørkenen var han i 40 dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant de ville dyr, og englene tjente ham. Når vi lar som Moses, så vokser jo Moses opp, og Gud Fader, far i himmelen, møtte Moses flere ganger. Og en av de store opplevelsene som Moses hadde i møte med Gud, var når Gud ga folket de 10 bud der på Sinai, og det var mange flere enn de 10 bud, han ga de hundrevis av bud og lover. Og der kommer Gud med et løfte der i 2. Mosebok 23:20. Gud lover Moses å være med ham. Sånn står det der i 2. Mosebok 23:20. Se, jeg sender en engel foran deg, for å vokte deg på veien og for å føre deg til det stedet jeg har gjort i stand. Gud sender en engel foran Moses. Og det er den engelen som i alle de 40 årene i ørkenen, når vi leser om Moses er lederen, så vet vi egentlig at nei, foran Moses så gikk Herrens engel. Han var til og med synlig. En røyk om dagen og en ild om natta. Du så hvor engelen var. Og det var Guds engel som egentlig var lederen og føreren i Israels folket under hele vandringen. Stoppet engelen, stoppet folket. Gikk engelen, gikk folket. Og vi leser videre da i 2. Mosebok, i vers 20 der, at det er viktig å være lydig mot engelen. For det at Gud sier som sagt, se, jeg sender en engel foran deg for å vokte deg på veien og for å føre deg til det stedet jeg har gjort i stand. Og så sier Gud videre til Moses, ta deg i vare for ham og hør på hans røst. Vær ikke gjenstridig mot ham. Han skal ikke bære over med deres overtredelser, for mitt navn er i ham. Men dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, da vil jeg være en fiende av dine fiender og en motstander av dine motstandere. Og det vi må legge merke til her er at engelen og Gud ser ut til nesten å være ett, ser du det? Han sier at dersom du lyder hans røst og gjør alt det jeg sier, så Gud, far i himmelen, sier liksom at denne engelen, når han snakker, så er det jeg som snakker. Ikke sant? Det vi vet er at ja, vi har med en treenig Gud å gjøre. Som snakker med en stemme totalt sett. Det Jesus sier, det sier far. Det far sier, det sier ånden. Det ånden sier, det sier Jesus, og så videre. Senere da, så stender det frem en martyr, den første martyren vi leser om i Bibelen. Og han kom med et vitnesbyrd om dette, før han ble steint i hjel. Det leser vi om i Apostelens gjerninger 7. Så står det sånn, dette er jo den siste talen Stefanus holder, da, så det er en veldig dramatisk setting. Han blir tatt, og så holder han en forsvarstale, det vil si det er mer enn forsvar, det er nesten en angrepstale, skulle jeg si. Han forteller bare sannheten, han teger for de hele historien, den kort gjenfortalt, med som Israels historie, og han vil si at det, han vi nå følger, det er han. Det er han hele det gamle testamentet peker på. Og så bare hopper vi rett inn i Apostelens gjerninger 7:35. Denne Moses, som de fornektet da de sa, hvem har satt deg til å være høvding og dommer? Han sendte Gud både som høvding og redningsmann ved den engelens hånd som viste seg for ham i tornebusken. Han var den som førte dem ut. Han gjorde under og tegn i Egypt og i Rødehavet og i ørkenen i 40 år. Han er den Moses som sa til Israels barn, Gud skal reise opp for dere en profet liksom meg av deres brødre. Han er den som i menigheten i ørkenen var med engelen som talte til ham på Sinai berg og med våre fedre. Han mottok levende ord for å gi dem til oss. Ham ville våre fedre ikke være lydige mot. De skjøv ham fra seg, og sine hjerter vendte de seg til Egypt. Hvem av profetene ble ikke forfulgt av deres fedre? sier Stefanus til folket. Hvem av dere fedre ikke, altså, dere forfulgt alle Guds profeter? De drepte dem som forut forkynte at den rettferdige skulle komme. Han som dere nå har forrådt og myrdet. Dere som har mottatt loven, gitt ved engler, og har ikke holdt den. Og folket da, reaksjonen der også. Men da de hørte dette, stakk de dem i hjertet, og de skar tenner mot ham. Men han var fylt av den hellige ånd, og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet, og Jesus stod ved Guds høyre hånd. Og han sa, «Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Stå!» De skrek, da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som en inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet ham. Sånn at Jesus Kristus er Herrens engel. Det er han som leder folket sitt. Det er han du må høre på. Ikke sant? Det er tydelig at Stefanus sier det. Altså det er, alt det andre er på en måte bare bilder, eller det er ikke bilder da, men det peker frem mot han, Jesus Kristus. Det, og han heter levende og livgivende ord. Og i teksten i dag så møter vi en treen Gud. I teksten i dag. Det er Fader, Sønn og Ånd. Vi møter ikke et menneske som heter Jesus, som var nødt til å bli døpt for så å bli, gå opp i gradene og bli anerkjent av Gud. Er du ikke med på den? Vi møter ikke det. Det er det ganske mange som tenker. At Jesus liksom hadde behov for dåpen for sin del. Og hvis ikke, liksom, så hadde ikke han kunnet gjort det han skulle. Han måtte nok bli døpt, fordi at det var Guds vilje at han skulle bli det. Men han gjør noe som... Altså han gjør det i lydighet til Gud. Og han vil gjøre det. Men Jesus Kristus er sann Gud. Og han er sant menneske også. Og derfor, når vi også leser i teksten i dag om at det kom en røst ifra himmelen, når Jesus ble døpt og han stod opp igjen ifra vannet, så kom det en røst ifra himmelen som sa, ikke sant, far i himmelen bekrefter sønnen sin og sier at, se, dette er min elskede sønn, han er jeg behag i. Så står det at, i min bibel står det at himmelen åpner seg. I noen andre bibler så står det at himmelen revner. Og jeg har forstått at det er det beste ordet egentlig. Altså himmelen revner når Jesus stod opp i fordåpen, hvis du skjønner. Altså han åpner seg på en dramatisk måte. Akkurat som forhenget i tempelet når Jesus døde på korset, det revner. Det er det samme ordet. Der skjedde noe på en måte i åndens verden, skulle jeg si, når Jesus gjorde det han gjorde, som har betydning for oss. Himmelen revner, himmelen åpner seg for deg når Jesus var lydig. Og så kan vi godt si at når du går ut av dåpsvannet ditt, så har du blitt begravd med Kristus. Ikke sant? Ditt gamle jeg skal dø. Det er ikke sånn skikkelig helt dødt, så du bare begynt å døde av det. Og det vil Gud gjerne fortsette med så lenge du lever her på jord. Men du har på en måte sagt farvel til det. Du er ikke med som bare kommet med et slags nyttårsforsett om at du ønsker å liksom, endre litt på noe. Nei, når du blir døpt, så blir du begravd med Kristus til hans død. Det gamle er forbi. Og når du blir reist opp i fordåpen, så er det et nytt menneske som står opp. Er du ikke med på den? Den eneste som har opplevd det helt motsatt er Jesus Kristus. Nå er jeg litt dristig. Men når Jesus kom til Johannes og vil bli døpt, så reagerer Johannes og sier, jeg kan ikke døpe deg. Han visste jo at dette er en syndsbekjennelsesdåp til syndenes forlatelse. Hvordan i all verden skal kunne... Du passer ikke inn her, Jesus. Og det var egentlig riktig tenkt av Johannes. Markus, han dveler ikke med dette. Han må fortelle at Jesus døpte seg. Men vi leste det i andre evangelier, at særlig Johannes da, at det var en stor sånn... Det var vanskelig, det skjønner vi jo. Det ser vi jo for dere. Men poenget mitt er at når Jesus kom til Johannes og lot seg bli døpt, så var han et nytt menneske. Han var det nye mennesket. Og så ble han begravd i noe. Når Jesus stod opp igjen, så hadde han synd. Ikke sånn at han hadde personlig skyld, men han tok på seg dine og mine synder. Ser du den? Så Jesus, han gikk inn i dåpen for oss. Sånn at vi ikke skal oppleve det på hans måte, skulle jeg si. Litt klønt sagt, jeg skal komme litt tilbake til det. Altså, når Markus skal begynne fortellingen om Guds evangelium, så møter vi Faderen og Sønnen og Ånden, og dette er altså viktig. Markus viser oss at det er samme Gud som Israels folk trodde på, og det er samme Gud som de svikter. Det er ikke noe nytt. Det er ikke noe nytt under solen. Du hadde forkynneren, det er jo noe, det sier jo forkynneren da. Det er ikke noe nytt under solen, altså ting gjentager seg. Vi kjenner igjen historien. Men her ser vi det, altså, det var det versene vi las innledningsvis i for Markus 1, så ser vi i vers 9, der ser vi, og det skjedde i de dager, at Jesus, der er sønnen, og så kom det vers 10, så ser vi at straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpnet seg, og ånden kommer ned over han som en due. Så der er vi altså sønnen, og der er vi ånden, og så kommer en røst fra himmelen som sier, du er min sønn, der er vi far. Ser du ikke det? Så bare i tre vers så møter vi en treenig Gud. En og samme Gud. Som i tre personer. Så Gud leder folket gjennom vann. Gud gjorde det med Moses på mirakuløst. Gud gjorde det med Moses selv. Og Gud førte i hele Israels folket gjennom Rødehavet. Der ble de frelst gjennom vann. Og nå kommer altså Gud igjen og frelser oss gjennom vann. Altså i dåpen. Dåpens vann her. Han lar seg dykke ned i vannet mens alle ser på, og far godkjenner og fryder seg. Det er poenget mitt. Det er den treenige Gud som skal føre deg gjennom ørkenen. Gjennom din ørken. Og gi deg alt det du trenger underveis. Og leder deg ifra seier til seier. Helt frem til landet. Men altså, alt det du leser at Jesus gjorde i det Nye Testamentet, alt det du leser egentlig at Jesus gjorde, det gjorde han for deg. Han ble til og med døpt for deg i det han bekjente dine synder. Så sånn, vi kan godt si sånn litt barnslig tenkt, men når Johannes døpte, og hans disipler døpte, så hørte de at folk bekjente synder. Det måtte de gjøre. De bekjente synder, og de skrifta egentlig til de som døpte de. Så de hørte synder ble bekjent. Når Jesus kom og skulle døpe seg, så hadde han ikke ei synd selv å bekjenne. Men han hørte mine synder. Han hørte dine synder. Derfor så ser vi også i Johannes, når Johannes forteller, så peker Johannes på Jesus dagen etterpå seg, så der er Guds lam, som bærer bort verdens synd. Da hadde han forstått det. Så jeg tror ikke at Johannes hørte alle syndene til alle her inne. Det er, jeg skulle si heldigvis, men det hadde han nok ikke tid til. Men han forsto i alle fall at nå teger Jesus Kristus på seg hele verdens synd. Og skriften sier han blir gjort til synd for oss. Han gikk i døden for oss. Og derfor så står det jo om Jesus nå, så han er elskverdig. Når Gud ser at nå er Jesus Kristus lydig. Han var lydig som barn, som baby, som barn, som tenåring, som medarbeider til far sin, som skoleelev, som lekekamerat. Han var lydig mot Gud, mot far sin i himmelen, i alle ting. Og nå er Jesus 30 år gammel, og nå går han og blir offentlig. Og så går han hen og lar seg døype i det han bekjenner mine og dine synder. Og da ser vi at det fryder seg i himmelen. Sant? Far bekrefter han og sier, «Deg er glad i. Du er min sønn. Dette som skjer nå har jeg behag i.» Ser du at han gjorde det for deg? Det lød en røst fra himmelen, «Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag.» Eller i en annen bibel står det, «I deg har jeg min glede i», tror det står. Men nå skal du høre et budskap fra himmelen, du som hører på nå. Far i himmelen, har behag i deg. Du er hans elskede. Alt det Jesus gjorde, gjorde han for deg. Alt det Jesus gjorde og gjennomgikk og gjorde, dag for dag, uke etter uke, måned for måned, år etter år, og det vi leser om i dag når han ble døpt, det gjorde han for deg. Jesus Kristus hadde en ting for øya dypere sett, og det var å fullføre far sin plan, og far sin plan at du skal hjem til himmelen. Han som vil at alle skal bli frelst. Så det far i himmelen har behag i deg. Og det du som han elsker det. Det deg han har behag i. Og dette mysteriet i anførselstegn. Det litt rart uttrykk, synes jeg. Men jeg tror det helt rett, altså. Men det sånn at jeg liker ikke mysterier. Jeg vil heller vite svaret. Men det dette som mysteriet, som vi leser om i Efeserbrevet 1. Og det mysteriet, altså det ikke gåter som får bli uløst. Det ikke poenget med ordet mysteriet, men som det sånn at det en hemmelighet. Eller for eksempel, det ikke et spørsmål som så vanskelig at bare noen få klarer å finne svaret på egen hånd. Det ikke det skriften mener med mysterium eller hemmelighet, når de bruker det uttrykket. At liksom, dette bare for sånn, noen sånn helt spesielt utvalgte som skikkelig peiling, eller bare flinke til å tenke, eller nei. Det et kjent mysterium. Og det din hemmelighet, som med vekt på din og ikke på hemmelighet. Altså dette mysteriet skal bli ditt. Dette mysteriet til for deg. Hva mysteriet? Jo, at i ham har vi forløsningen ved hans blod. Syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Det mysteriet. Det Jesus gjorde, gjorde han for meg. Det Jesus vant, det vant han for meg. Alle hans seiere mine seiere. Hele hans forhold til far mitt forhold til far. Hele hans situasjon i resten av evigheten skal bli min situasjon i resten av evigheten. Alt det Jesus skal arve, skal jeg arve. Kom med. Halleluja. Og det et mysterium. Men det ditt. Og du også kjenner på at ja, det ikke en hemmelighet for meg, men det vanskelig å sette ord på det. Ikke sant? Og du kan prøve hele livet ditt å sette ord på det, så det alltid noe igjen. For det så mye. Så det, sånn sett, det et mysterium, men det mitt. Det en hemmelighet, men det min hemmelighet. Og det ikke en hemmelighet på den måten at jeg forteller det gladelig til deg, og bare forteller det videre. For det din hemmelighet også. Det vår hemmelighet. Og så bare videre da her. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål. Så Gud har gitt deg så mye nåde du bare trenger. Altså, du har fått nåde i rikt mål. Du har fått syndenes forlatelse i rikt mål. Altså, det mer enn nok. Det poenget. Og han gjorde det med all visdom og forstand. Da han kunngjorde oss sin viljes mysterium etter sitt frie råd, som han forutfattes hos seg selv, om et frelseshushold i tidens fylde, og samle alt til ett i Kristus. Og en dag skal det stå i bøling med folk, og det mange, ifra den gamle pakt og ifra den nye pakt. Det skal stå en haug med folk som så mange at Johannes sier at det går ikke an å telle dem. Så stor er skaren. Og alle synger om den hemmeligheten. De sier, frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Alt blir samlet i ett, både det som i himmelen og det som på jorda, en dag. I ham, altså i Kristus, har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett, som setter alt i verk etter sin viljes råd, for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. Og jeg mener bestemt at mange av de setningene her, som hører litt sånn, det var noe veldig der, det var litt sånn tunge, de lange setninger, det, for meg virker som at han gnider inn hele tiden. Altså, han gnider inn hele tiden her at dette Guds vilje, ser du ikke det? Men han må se det om igjen, og på en måte til, og på en måte til, så enda en gang. Altså, det var Guds vilje. Han gjorde det av en helt fri vilje. Det var ikke sånn at Gud en dag var presset opp i et hjørne, hvor du tenkte å gjøre med folkene, menneskene dine, og så ble Gud presset på, ja, vet ikke jeg. Og så var det noen som hadde med sånn moralsk tak på Gud. Nei, nei, nei. Gud satt der og var Gud. Og han kunne gjøre akkurat hva han ville. Og hva ville han? Han ville ha deg. Han ville frelse deg. Han ville føre deg på nytt. Han ville gjøre deg til sin arving. Han ville rope til deg, du min elskede, som jeg behag i. Det deg jeg vil ha. Det deg jeg vil føre på nytt. Det deg jeg vil gi den hellige ånd til. Det deg jeg vil fylle med ånd. Det du. Derfor ser jeg det, sånne setninger. Jeg skriver alltid korte setninger selv, men jeg ser at jeg skjønner Paulus. han ute på noe annet. Han ute på noe annet. Han må fortelle så spesifikt han kan, sånn at jeg kan se at oi, her var det mye, men hva handler det om? Det er Gud sitt. Etter sitt frie råd, som han forutfattet hos seg selv, så han til og med bestemte det før jeg var med i bildet. Altså før jeg ble født, så satt Gud i himmelen og bestemte dette her. Så liksom, han gjorde alt. Hele greia. Så han stod jo helt inne for det. Det var hans plan. Så det her så, det var Guds ville sånn. Da han kunngjorde oss sin viljes mysterium etter sitt frie råd, som han forutfattet hos seg selv. Det jo godt sagt når han tenker seg om. Altså, hvis det skulle være tvil, så hvor jeg hen i dette? Nei, du bare objektet, så du eller det blir. Altså, du den dette skal skje over. Og Jesus, tenk for Jesus Kristus, bare gikk hele livet sitt og bare sånn, jeg gjør dette for Asbjørn og for Olav og for John, ikke minst i dag som er bursdag. Jeg gjør dette for John. Jeg vil at han en dag skal høre far i himmelen. Jeg elsker deg. Jeg er behag i deg. Jeg kjenner deg. Du er min. Dette er svære ting, altså. Så Markus ærer Gud. Markus, evangelisten Markus, han ærer Gud i alt han forteller. Han anerkjenner alle historien i forskapelsen av. Vi lærer å kjenne Gud. Hvordan han skaper, hvordan han kaller, hvordan han leder, hvordan han frelser, hvordan han regjerer. Jesus Kristus ga livet sitt for deg. For at du aldri i evighet skal dø. Men har evig liv. Han elsker deg. Han har behag i deg. Han fryder seg over deg. For han har en sønn som ordner alt for deg. Takk, Jesus, at det er sånn. At du var lydig inn til døden. Takk at du tok på deg mine synder. Sånn helt på ordentlig. Ikke bare sånn på liksom, men du gjorde det helt for ordentlig. Sånn at du måtte stå, ansvarlig for mitt liv innenfor far i himmelen. Takk at jeg skal slippe det. Og takk at jeg kan stå med ditt liv innenfor far i himmelen. Og kalle far for far. Takk, Helligånd, at du er lydig. Amen.